Blaðsíða 4. Rokkið kemur til sögunar. Rokkið var byltingakennt á margan hátt. Á það jafnt við tónlistina sem og þann lífstíl sem æskan tók að tilenga sér með tilkomu þess. Hefðbundin dægurlaga tónlist var fyrst og fremst notaleg. Rokkið var hins vegar kraftmikið og óheflað. Takturinn var hraður og hráir textarnir oft uppfullir af tvíræðu slangri. Rætur rocksins liggja einkum í rytmablús sem var til meðal blökkumanna í Bandaríkjunum. Hann var viltari en hefðbundin dægurlaga tónlist og átti síauknum vinsældum að fagna meðal unglinga. Þar kom að tónlistamenn fóru að blanda saman rytmatónlist og countrytónlist sem var til meðal hvítra sveitamanna. Þessi tónlistarblanda varð fyrst verulega áberandi á fyrri hluta 7. áratugurins en miðjan áratuginn fékk hún heitið rock. Fyrsta rocklagið sem náði verulegum vinsældum var Rock Around the Clock með Bill Haley. Hann var hvítur en fyrstu rockararnir voru flestir svartir og má helst nefna þá Chuck Berry, Fats Domino og Little Richard. Þeir áttu hins vegar erfiðara með að koma lögum sínum á framfæri þar sem hvítir stjórnuðu bandarísku samfélagi. Útgefendur lögðu áherslu á að finna hvíta söngvara til að syngja saklausar útgáfur af rocklögum blökkumanna. Það var fyrst með Elvis Presley sem hvítur söngvari vakti verulega athygli á sér fyrir að syngja með sömu hráu tilfinningu og blökkumenn. Hann varð frægur með lagi sínu Heartbreak Hotel og var þegar óumdeildur konungur rocksins. Sömu mundir komu fram fleiri hvítir tónlistamenn sem einnig lögðu áherslu á hrátt rock, svo sem Jerry Lee Lewis og Buddy Holly. Rockið var ekki einungis tónlist, heldur einnig ákveðin lífstíll, þar sem klæðnaður, hárgreiðsla og margvíslegir stælar höfðu mikið að segja. Það voru helst alþýðustrákar sem sköpuðu sér sérstakan menningarheim í gegnum rokkið. Þeir gengu gjarnan í gallabuxum með uppbrotnum skálmum og reyndu að verða sér út leðurjakka. Þeir létu hárið vaxa meira en sæmandi þótti. Efst til vinstri er ljósmynd í myndatexta segir Uppreisnar andi rocksins kom vel fram í líflegri tónlist og ögrandi sviðsframkomu Elvis Presley.